Alexandru Canțăr și Liliana Barberoșe în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă. Domnule Chirilă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, așadar, domnule Chirilă, recenta reuniune 5+2 de la Berlin s-a încheiat, cum ați remarcat deja într-un comentariu ad hoc, cu un, citez, protocol de compromis care să nu dăuneze iremediabil pozițiile Republicii Moldova. Și mai spuneați în acel comentariu că Moldova a evitat un mare dezastru la Berlin. Puteți explica un pic mai mult ce aveți în vedere, ce s-a decis de fapt și care ar fi fost varianta de dezastru la care v-ați referit?
Bine, Rusia, după cum știți, a făcut câteva propuneri pentru relansarea negocierilor.
Un non-paper
care a fost făcut public în martie, deci public oferit tuturor mediatorilor, observatorilor, inclusiv părților Tiraspolului și Chișinăului. Propunerile respective, desigur, nu au fost acceptate de Chișinău. Știți, una din propunerile a fost să fie elaborat un mecanism de garanții pentru implementarea deciziilor luate în formatul 5+2, alta, care e destul de delicată pentru Chișinău, este anunțarea moratoriului la deschiderea unor noi dosare penale sau administrative pentru reprezentanții administrației de la Tiraspol și Tiraspolul pentru reprezentanții autorităților centrale de la Chișinău. Sigur, acest lucru este imposibil din punctul meu de vedere și a multor altor reprezentanții autorităților noastre, pentru că este ilegal și, desigur, Chișinău nu poate atât de ușor să facă acest lucru. Ei bine, propunerile respective nu au fost acceptate de Chișinău, dar presiunea deschiderii, reluării negocierilor și discuțiilor în formatul 5+2 a fost destul de mare, pentru că, desigur, Germania vroia și vrea să arate că în calitatea sa de președinte a OSCE face ceva, vine cu anumite progrese, cel puțin pe dosarul transnistrian, pentru că vedem că în Nagorno-Karabakh lucrurile s-au răutățit, în Lugansk și Donetsk nimic nu se întâmplă, dimpotrivă operațiunile militare se intensifică și, desigur, că era nevoie să se producă o schimbare în Transnistria, pentru că la sfârșitul anului Germania să arate că a reușit ceva. Ei bine, la Berlin, din nou, Federația Rusă a venit cu aceleași propuneri. Mai mult decât atât, se pare că a pregătit un protocol care nu a fost făcut, nu a fost oferit reprezentanților Republicii Moldova, în special negociatorilor, pentru a se informa. Deci negociatorul, practic, a luat cunoștință de acest protocol în ziua negocierilor. Respectivul protocol avea mai multe formulări care contravineau intereselor naționale ale Republicii Moldova, formulări care aduceau atingere suveranității noastre și vulnerabilizau, să spunem așa, pozițiile Republicii Moldova în eventualitatea negocierilor asupra statutului politic al regiunii Transnistrene. Sigur că domnul Balan n-a putut să accepte o astfel de protocol, a început negocieri destul de intense, ceea ce nu a fost pe placul moderatorilor și chiar observatorilor. Dar una din aceste propuneri pe care Federația Rusă a promovat-o foarte intens a fost implementarea acestui sistem de garanții, mecanism de garanții. Chiar a propus și o înțelegere care ar fi urmat să fie semnată dintre Chișinău și Tiraspol. Slavă Domnului, acest lucru nu s-a întâmplat, pentru că dacă se semna acea înțelegere, ar fi fost dezastrul despre care vorbeam eu în postarea mea de ieri. Și din acest punct de vedere, cred că Chișinăul a reușit să iasă într-o situație bună după după Berlin.
Da, domnule Chirilă, să revenim la această idee dumneavoastră, că spuneți că Chișinăul în persoana vicepremierului moldovean pentru reintegrare, George Balan, ar fi ținta unor presiuni crescânde, că sprijinul din partea Ucrainei este anemic, SUA-ul nu se opun unor scenarii nefavorabile Moldovei. De ce se întâmplă în viziunea dumneavoastră asta și de ce diplomația moldovenească vi se pare a fi ineficientă din acest punct de vedere?
Nu doar presiune se pun nu doar asupra domnului Balan, se pun asupra autorităților Republicii Moldova și asupra guvernului și asupra prim-ministrului și asupra altor politicieni. Desigur, de exemplu, misiunea UVCE este nemulțumită că nu se întâmplă nimic, nu se întâmplă progrese evidente, calitative pe dosarul transnistrian. Chișinăul, în viziunea lor, nu ar fi interesat pentru astfel de schimbări, pentru negocieri serioase. Dintr-un anumit punct de vedere, ei au dreptate, dar tactica pe care misiunea UCE o promovează acum mi se pare incorrectă și periculoasă. Incorrectă pentru că dânșii consideră că Chișinăul are cel mai mare interes, trebuie să arate deschidere și trebuie să facă decizii unilaterale în limitele statutului politic pe care deja este gata să-l ofere. Ei bine, lucrul acesta ar fi valabil, ar avea rațiuni de pus în practică dacă din partea Tiraspolului s-ar vedea mișcări spre reintegrare, spre găsirea unui compromis. Ori, din păcate, vedem că Tiraspolul nu face astfel de pași, nu vrea să ajungă la o soluționare politică amplă care ar aduce Transnistria în cadrul Republicii Moldova. Mai mult decât atât, face tot posibil pentru ca acest lucru să nu se întâmple. Și atunci întrebarea este de ce Chișinăul ar trebui să facă astfel de cederi unilaterale? Pentru că în cele de urmă își pune în pericol propriile poziții, propriile interese, în cazul în care se va negocia un eventual statut. Mai mult decât atât, mecanismul de garanții pe care îl încearcă să-l legalizeze Federația Rusă este, dacă ar fi implementat, așa cum am menționat în postarea mea de ieri, ar legaliza statutul sau realitățile de facto care există în regiunea de stat, regiunea transnistriană. Deci ar legaliza statutul de facto pe care are regiunea transnistriană, gradual, pas cu pas. Este acesta în interesul nostru? Nu cred. Eu cred că, din punctul meu de vedere și a multor altor reprezentanți ai autorităților de la Chișinău și expertul din societatea civilă, este important ca toate problemele economice, sociale să fie discutate la pachet cu problemele, politice, cu problemele de securitate.
Când ați afirmat, domnule Chirilă, că Rusia a reușit să transforme, iată, formatul 5+2 într-un instrument de presiune față de Republica Moldova, trebuie să se înțeleagă că ceilalți parteneri găsesc oarecum justificată poziția Rusiei în problema transnistriană? Există vreun fel de solidarizare mai puțin înțeleasă la Chișinău în acest sens?
Este o conjunctură de circumstanțe și de interese care ajută Rusia să folosească acest format pe post de instrument de presiune asupra Chișinăului. Nu, aceasta nu înseamnă că ceilalți ascultă și îndeplinesc tot ce spune Federația Rusă, că Rusia ar fi pus la cale un plan. Nu, există un context de circumstanțe care favorizează acest lucru. Și acest context de circumstanțe este, în prim, cum am menționat anterior, dorința OSCE-ului, misiunea OSCE de a arăta progrese, dorința de a pune în practică un nou tactic.
Da, dar când vorbeați despre rateurile diplomației moldovenești, la ce vă referați?
Deci diplomația noastră trebuie să creeze condițiile pentru ca negociatorul nostru, condițiile propice ca negociatorul nostru să discute, să aibă un raport de forțe la masa de negocieri care să favorizeze agenda noastră sau promovarea intereselor noastre. Ori din păcate, diplomația noastră n-a făcut acest lucru. Diplomația noastră știa despre aceste circumstanțe. Diplomația noastră știa că, de fapt, negociatorul nostru la masa de negocieri de la Berlin va avea probleme, pentru că moderatorii și observatorii aveau un scop comun să relanseze cu orice preț reuniunea.
Când vorbim de riscul, da.
Chiar și dacă interesul nostru coincidea cu al lor, modul în care acest lucru ar fi trebuit să se întâmple nu coincidea.
Scurt, când vorbim, iată, despre disfuncționalități în cazul ăsta ale diplomației moldovenești, trebuie să înțelegem că se reduce doar la disfuncționalitățile generate de diplomația sau e vorba totuși de alte, cum să zic...
Ceea ce mi se pare mie că este o mare problemă în cazul nostru, nu există o coordonare eficientă între Biroul de Integrare și Ministerul Afacerilor Externe. Deci trebuie să existe o mai mare coordonare. Din ultimul timp mi se pare că se vede o anumită rivalitate între ele. Ministerul de Afacerilor Externe încearcă să-și aroge mai multe, un rol mai mare în acest proces. Nu totdeauna acest lucru este pe placul Biroului de Reintegrare și de aici apar disfuncționalități de comunicare, de coordonare, da. Și în cele de urmă avem ceea ce avem în prezent.
Domnule Chirilă, dar formatul 5+2, iată, cel puțin în modul în care spuneți că se manifestă acum, mai poate fi acceptabil pentru Moldova?
Bine, eu cred că formatul 5+2 poate fi acceptat dacă încercăm să avem o... să ne asigurăm de sprijinul necesar în formatul 5+2. Inclusiv, de exemplu, Ucraina ne-a surprins printr-o poziție destul de o prezentare destul de slabă la masă negocierilor.
Asta cum s-ar explica de vreme ce Ucraina s-a clonat practic?
Trebuie să-și răspundă. Mi se pare că trebuie să răspundă în primul rând autoritățile noastre. Cred că și problemele pe care le avem noi în domeniul economic în ultimul timp se pare că ne apropiem de un război comercial cu Ucraina. Au existat și anumite momente mai puțin plăcute, chiar și pe dosarul transnistrian, necoordonare între Chișinău și Kiev, și toate aceste lucruri sigur că își au efectul. Ar mai fi și altele, nu vreau să le menționez aici.
Iar economic vă referiți la anumite taxe care au fost introduse de Chișinău.
Da.
Și domnule Chirilă,
o anumită supărare de partea Kievului. Există, știți foarte bine, deja s-a anunțat că Kievul ar putea să riposteze. Deci, dar mai există și altele ce țin de nemijlocit de procesul de negocieri. Dar deci eu cred că în primul rând noi trebuie să ne rezolvăm problemele acestea acasă, să avem o coordonare, o consultare, un dialog mai bun cu Kievul, da. Mai ales atunci când ne pregătim pentru reuniunile în formatul 5+2 și să explicăm capcanele, pentru că nu întotdeauna, de exemplu, reprezentanții ucraineni înțeleg foarte bine ce se petrece sau ce se încearcă să se facă în Republica Moldova. Da, dar da. Din punctul meu de vedere se încearcă crearea unor precedente care ar putea fi folosite cu ușurință în Lugansk și Donetsk.
Da. Domnule Chirilă, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi. Doamnelor și domnilor, a fost directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă.